Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Quest, posloucháte pořad, ve kterém se bavíme o počítačových hrách každý týden na vlnách rádia Wave. A dneska máme speciálního zase.
Je to tady zase. Vždycky
speciálního hosta. Speciální host, ale nahrazuje Vojtu pro tenhle ten díl. Je to Lukáš Kunce, který už si určitě pamatujete z předchozích dílů Questu. Ahoj Lukáši.
Čau Jardo.
Lukáši, kde se stoulal posledních pár měsíců?
Já jsem se toulal především v Amanitě a chuchlili jsme chuchla. Máme teda v tuhle chvíli víceméně dochuchleno už nějakou dobu. Vlastně od března, kdy jsme to vydali pro PCčka, chvíli jsme s tím jezdili různě po světě. V Japonsku třeba jsme byli a v Americe na GDCčku, to jsem tady od té doby vlastně byl. No a teďka už se blížíme do takového chuchlýho finiše, což znamená, že se nám pomaličku blíží mobilní verze pro iOS a Android, takže mobily, tablety. No.
Krásný. Vojta teďko dovolenku je na Slovensku, jestli jsem to správně pochopil.
Tak to takže se má.
Kvůli tomu tady Vojta není, ale dneska tady kromě Lukáše budeme mít ještě jednoho hosta. Ten druhý host se jmenuje Čeněk Cibien. Čeněk Cibien je majitel herního muzea, který si, pokud teda mě informace neklamou, tak v tom rozhovoru říká, že by si rád otevřel to herní muzeum, protože on má ty herní konzole, on má ty starý počítače. A v tuhle dobu, když to posloucháte, tak už je to domluvený. To znamená, že bude to jeho herní muzeum. Takže vy tam uslyšíte informace, který by rád měl, a on už je má, zdá se. Kromě toho si ale dneska popovídáme ještě o hře The Crew 2. Nebudem ji recenzovat, jenom si o ní popovídáme, důvod si poslechnete v tomhletom questu. No a na závěr se ještě Lukáše zeptám, na jaký hry se teďko těší, co teďko třeba hraje a tak. Pojďme na rozhovor s Čeňkem Cibienem. Naše studio aktuálně zavolala vlna nostalgie, protože se tady ocitly 4 herní počítače, který ovšem byly herní někdy před 20 lety, možná ještě trošku víc. Ocitly se tady herní konzole, které vycházely na začátku 90. let. A ocitly se tady i hry, které vycházely v 90. letech. Já tady vítám Čeňka Cibiena. Vítám tě tady u nás v Questu. Ahoj.
Ahoj.
Pověz nám, prosím tě, co ty jsi za člověka, který normálně nosí pod kapsách a po taškách takovýhle věci, takovýhle poklady.
No, tak to jsem vzal samozřejmě hlavně kvůli tobě, abych ti ukázal, co všechno ve svý sbírce mám, co všechno připravujeme do našeho muzea. A co jsem za člověka. Mám takový koníček, baví mě starý počítače, starý hry, starý konzole, rád se tím obklopuju, rád to hraju, nejsem ani tak sběratel, spíš se považuji za hráče, i když ne teda moc dobrýho, ale hrozně rád hraju, beru to jako výzvu vždycky překonávat sám sebe, líbí se mi to, no a to je asi v kostce tak nějak všechno. No.
Jak ses tomu vůbec dostal? Je to takový přirozený vývoj, nebo tě to bavilo už tehda?
Už mě to bavilo tehda, já jsem se dostal vlastně k hrám přes počítač rodičů, přes 386, kterou naši měli tenkrát kvůli účetním programům, takže občas jsem se tam probojoval na počítač mámy, která dělala tenkrát tátový účetnictví, a probojoval jsem se na ten počítač a hrál jsem tam Prince of Persia, Arkanoid a podobné věci, které se tam ocitly na tom harddisku, ani nevím jak.
Takový ten klasický pirátský balík asi taky neminul, že? Ve kterém byl Wolfenstein, byl tam Vlák, byly tam Body Blows možná ještě.
Přesně tak, přesně tak, přesně tak, samý dobrý věci.
No ty už jsi zmínil trošku letmo to muzeum. Pověz, o co se vlastně jedná?
Tak, to muzeum, to je vlastně můj projekt, protože ta sbírka už dneska je, řekl bych, na světový úrovni, opravdu má obrovské množství jak softwaru, tak i hardwaru. A myslím si, že by bylo škoda, aby to leželo někde ve skříni, někde, respektive ve skříni, to máme ve skladech na paletách, aby se tam na to prášilo, a chtěl bych lidem umožnit, aby si mohli přijít, zahrát si, zavzpomínat si s náma. Takže chtěl bych to zachovat pro budoucí generace a chtěl bych umožnit lidem, aby si mohli přijít a zahrát si na těch věcech, které už dneska tak nejsou běžný, kterýma jsme před lety opovrhovali, dávali jsme to na sběrný dvory, vyhazovali to do košů a dneska to všichni strašně litujeme, protože chceme si zahrát a chceme zavzpomínat na to, co jsme hrávali tenkrát. A to já těm lidem chci umožnit, aby si mohli přijít, podívat se na ty zajímavé kousky, které jsou na světě ušetřeno v pár exemplářích, protože opravdu tam máme exempláře, které jsou světový unikáty už dneska. A zároveň, ale aby si zahrali na takové ty běžné věci, jako Chobotnici, vlastně Nupagadi, což byla od elektronky ruský kopie Game & Watche, aby si mohli zahrát na Mega Drive Sonica, aby si mohli zahrát na Amize, prostě staré hry Prince of Persia a podobně. to všechno my jim tam chceme umožnit.
To muzeum Sibian's Corner má vlastně tvoje jméno a ty už si mezi řečí zmínil, že se na tom podílíte ve více lidech. Že to jste ne ty, ale že to jste my. Tak kdo vlastně se společně s tebou na tom podílí?
Společně se na tom podílí moji zaměstnanci, zaměstnanci mojí firmy. A jako nositelé myšlenky celkový jsem já, jsem držitelem celé sbírky a naše firma, nebo firma moje, kde jsem i zaměstnaný, tak ta vlastní ten celý jako takovej. Mm-hmm. Protože rád si chráním naše know-how a nějakou práci, kterou jsme do toho vložili, tak jsme využili naší ochranní známky Sibian Solutions, pod kterou vlastně ten projekt spadá. A sbírka jako taková je teda moje čeňka Sibiana, ale dám příklad, jezdíme na výstavy, For Games, teďka vlastně bude Art Week v Praze, připravuje se Prague Con třeba další, tak to vybavení na ty výstavy tak je naší firmy, jo? Protože přijde mi to jako logický, proč ty vlastní peníze, za který bych hrozně rád nakupoval dál ty exponáty, využíval na tu propagaci, když vlastně ta propagace je celého toho projektu a celý vlastně naší firmy, tak ať to platí ta firma.
Jo,
takže takhle trošku kostrbatě jsem to vysvětlil, nicméně naši zaměstnanci se podílí na tom, když nemají práci, zrovna kterou je potřebují živit pro chod té firmy, tak čistí ty exponáty, opravujou a podobně. A dál vlastně mám i síť lidí, kteří pro mě po světě nakupujou, vždycky mi dají vědět, dají mi echo, hele, tamhle se narazí na tohleto, na tamhleto, máš zájem, nemáš zájem, kolikrát už mají i lepší přehled o tom, co máme a co nemáme než já, takže i nakupuju bez mýho svolení, ale takže to jsme my vlastně, jako to, co stojí za tím všechno.
Quest, hrajeme si s vámi.
Já jsem se na to ptal i z toho důvodu, že vlastně tahle ta aktivita je určitě úžasná, ale nedovedu si úplně představit, že se to může rentovat. Je to asi dost běh na dlouhou trať, tohleto, aby se to dostalo do nějaký fáze, ve který skutečně si to na sebe vydělá. Ale na druhou stranu, ta sbírka je třeba neustále aktualizovat, neustále kupovat nové věci, tady se tohle rozbije, tamhle tohle to už nefunguje, to je hodně asi drahá věc, viď?
Je to, jak říkáš, můj kamarád Honza Orna, který má vlastně arkáde hry, muzeum arkádových automatů, tak mi vždycky říká, že jemu tam lidi do toho Červeného újezda, který je vlastně za Prahou, to znamená, on není v centru Prahy, to znamená, není to moc pro turisty a podobně, ale do toho Červeného újezda za Prahu mu začali jezdit lidi po 2-3 letech, aspoň aby tam někdo přišel, aspoň aby se dostal k nějak k nule a aby to zaplatilo nějaký svoje provozní náklady. A to ty automaty si myslím, že mají trošičku jako lehčí cestu v tomhle tom, než ty konzole, než ty počítače, protože ty počítače a ty konzole jsou pro větší, jako víc uzavřenou skupinu lidí. Zase na druhou stranu spousta lidí to mělo doma. Master System, Mega Drive, to byly jaký dva nejrozšířenější systémy u nás v Čechách. SNESko, potom tam byla že ta Amiga, i ty počítače. To je už jako PlayStation 1, to vlastně největší boom u nás jako v hraní na konzolích. Takže ta cesta možná, ale to je otázka, možná to bude jednodušší, možná to bude trošku složitější, nicméně jako 2-3 roky prostě pokud někde otevřeme, ať už v Praze nebo za Prahou, si myslím, že to je jako trošku jedno, tak bude trvat, než vůbec se to nějak začne aspoň trošku platit náklady na provoz, na nájem, na úklid, na čištění, protože ty arkádové automaty mají obrovskou výhodu v tom, že jsou udělané na masové použití. Tam to můžeš řezat a ten automat to prostě vydrží. Ta konzole, ten ovladač je trošku takovej křehčí a to, když někomu padne, což se nám na výstavách, co jezdíme, občas stává, tak prostě to nemusí vydržet. Jo. Ale na tohle to máme doteka docela dobrou věc, jak to ošetřit celý. Mm-hmm. Samozřejmě ty exponáty, některý se k ním i na těch arkádách, že jo, třeba Honza Orna má teďka Pong ve svý sbírce, fantastickou věc prostě, je fakt jako světová bomba, tak tomu se člověk musí chovat velkým respektem a opatrně, i když je to ta arkáda. My jsme šli teďka tou cestou, že ty konzole jako takový nedáváme těm lidem na stůl předně k nějaký televizi, aby si na tom hráli. Ale máme herní stojany, demo stojany, kiosky, což je zase světová bomba, jako takhle velkou sbírku nikdo na světě nemá, toho, co máme my. A ten kiosek vlastně nám zajistí to, že je to, zaprvé to pěkně vypadá, svítí tam nějaký světlo, že jo, s názvem té konzole, s názvem toho výrobce. Ty ovladače jsou na držákách, to znamená, nemůže spadnout ten ovladač na zem, aby se poškodil. A většinou ta konzole je zavřena za nějakým plexisklem, pěkně nasvícená, aby to hezky vypadalo, ale dostáváme se k tomu, že já se nemusím bát, že mi z toho někdo vyndá to médium, což zatím se nám teda nikdy nestalo, že by se nám něco ztratilo, ale jde o to, že lidi prostě občas se ta konzole sekne a mají tendenci to řešit sami po svém. To znamená, že začnou kabely tam tahat, restartovat a podobně. To tady nehrozí. A další zajímavou věcí těch kiosků, která vlastně pro nás přínosem, je to, že v těch kioskách je většinou konzole upravená pro provoz 24 hodin denně, když to řeknu. Jo. To znamená, normálně Mega Drive nebo Master System se nám třeba na výstavě, když jsme, tak po 12, po 16 hodinách se to přehřeje, vypne se to. Tady to má řešený líp chlazení, že tam nějaký ventilátor, který na to fouká, nebo to má jiný zdroj ta konzole a vydrží opravdu ten záhul prostě toho non-stop provozu.
Když se podíváme na tu tvoji sbírku, tak co je tam to úplně nejvzácnější? A pochopitelně pro každého bude asi vzácnější něco jiného. Pro mě třeba by to bylo nějaký opravdu divný ovladače z PlayStationu 1, třeba Nekon a Jokon, to jsou pro mě takové vzácnosti. Ale co pro tebe je ta nejvzácnější věc? Na co ty si vlastně ujíždíš v té nostalgii?
Tak já mám takový žebříček 10 top konzolí svých, který prostě opravdu mám rád. Většinou jsou to teda dost jako divný systémy, které absolutně neměly úspěch. A k tomu jsem hrozně rád, když mám ten kiosek, ten demostujan, protože to je prostě opravdu úplně jiný pocit, když člověk hraje na tom kiosku, svítí to na tebe, jsi s tím obklopený, je to super. Je to trošku jak ta arkáda, není to úplně arkáda, není to hraní na konzoli, je v tom něco dalšího, něco jiného. A pokud bych měl jmenovat, strašně rád mám třeba konzoli, nebo moje nejoblíbenější konzole je Sega Saturn. To prostě přes to vlak nejde. Jsem měl strašně rád, že kamarád Petr Vochoska mi pomohl sehnat tu konzoli úplně novou, zabalenou, nerozbalenou, nehranou. Takže teďka se těším, že asi letos na Vánoce si udělám radost, pod stromečkem si rozbalím novou Sega Saturn, zahraju si na ní. A k tomu je to Minicade, což je vlastně upravená verze konzole Vectrex pro arkádový použití, že to v taký dřevěný bedně, která vlastně je na čtvrťáky, takže hodí do toho čtvrťáka, tam si můžeš nastavit čas, jak dlouho chceš, aby ten čtvrťák jak na arkádě si mohl hrát. Je to stojan na Virtua Boy, což je další takový můj oblíbený systém, ale konzole, která neměla absolutně úspěch. Potom další je Game Boy stojan, klasický, na klasickýho Game Boye starýho, na prvního Game Boye prostě stojan, nádherná ruční práce, když to člověk otevře, tak on je to vevnitř udělaný z mahagonové překližky, která je ručně potažená takovým plastem, je to na to šponovaný, ručně sponkovaný, neuvěřitelná ruční práce, to mám tak jako strašně rád, tak bych mohl pokračovat. Jako, spoustu lidí se mě na tohle to ptá a pro mě je hrozně těžký na to odpovědět, protože za prvý každý máme ty měřítka někde jinde a za druhý mně se prostě líbí většinou fakt takový ty obskurity. To, co moc jako neuspělo, tak to já jsem hrozně nadšený za to. A navíc ono je to i o tom, že to jsou většinou zásní kousky, protože tím, že to nemělo úspěch, tak se toho nevyrobilo tolik a dneska to má jako tu hodnotu sběratelskou. No.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Když na výstavě Game Access jsem zavítal do právě Sibian's Corner, tak mě tam zaujala hnedka na první dobro, mě tam prostě zaujala věc, která není rozšířená v České republice, a ještě méně rozšířená možná na světě. A to byl multiplayer pro Quake 3 na Dreamcast. Věc, která už ani myslím, že retro znalci neví, že vůbec Quake 3 vyšel na Dreamcast. O to méně, že se tam jde hrát ve 4 lidech. Libuješ si v tom takovýhle, jako říkal si sám, že máš rád obskurnosti, libuješ si v tom, že ukazuješ těm lidem ty obskurnosti díky tomu, že máš jako ten přehled o tom, díky tomu, že víš, že tohle je ta obskurnost, že tohle to skutečně jako třeba nikdo nehrál nebo nikdo neví, že existuje 3D ovladač pro Knights na Saturna, takže to navíc těm lidem ukážeš?
No, popravdě já jsem si myslel, že si v tom libuju, ale kamarád Honza Modrák mě přesvědčuje stále o tom, že on si v tom libuje ještě víc než já. Jo. Jak jsme se bavili o těch Micro Machines 2 Turbo Tournament, tak na to mě přivedl on. Já jsem o tom nevěděl, že to šlo hrát ve 8 hráčích a že vždycky dva hráči si sdílejí jeden ovladač a hrajou vlastně dva na jednom ovladači. Jo. To samý, s čím to teďka na mě vyrukoval, třeba zase kámošce zapálený do těch, do Amik, Franta Frisch, tak ten mi ukazoval hru, kde vlastně dvě Amagi 12-stovky vypočítávají každá polovinu tratě a vlastně přes projektor ty si ty tratě spojíš a vlastně máš jakoby jednu trať, ale počítají to dvě nezávislý prostě konzole, jo. A takovýhle šílenosti, takže já jsem si myslel, že si v tom libuju, ale evidentně si v tom jako kluci libujou ještě víc než já. A jsem vždycky strašně rád, když vidím, že to ty lidi baví, jo. Že třeba jestli dorazíš ten příští týden na tu akcičku, tak právě ta bude založena na těchto těch obskurnostech. A strašně se těším, jak si tam zahrajeme ty Micro Machines, jo. Strašně se těším, jak si zahrajeme po síti prostě na starých pentích Blada, jedničku prostě starýho, že jo, ty komentáře k tomu házet ty molotovy a to prostě super. K tomu, abych se vrátil teda k tomu Quakeovi trojce, jo. Tak on vyšel i Unreal Tournament, ten je ještě hůř hratelný teda než ten Quake trojka. A zpočátku na každý akci, teďka zase jsme měli akci v Neumětelech, která byla, to byl turnaj v League of Legends a tam to bylo tak, že tam na to lidi koukali, říkali Quake 3 na Dreamcastu, to je, na tom joypadu to nepůjde hrát, prostě chodili kolem to, pak u toho seděli, všichni smažili to, protože po chvilce to chytli to ovládání a je to prostě něco jiného. Já samozřejmě taky radši hraju na klávesnici a na myši, ale tohle je zase... Byl to zajímavý zážitek, jako stejně třeba hodně her takhle pro 4 hráče bylo dělaných na Nintendo 64. A to právě Honza Modrák vyrukoval s tím, že si strašně potřebuje zahrát Golden Eye na N64. To bylo strašlivý, jako něco tak hroznýho, ten level jsme dohráli teda, jako jo, ale to byl asi můj nejdivnější herní zážitek, protože ta hra vypadala strašně, neměl to žádný textury, ty polygony, protože by to samozřejmě ta konzole nezvládla vypočítat. A, no ale byla to sranda.
Tak doufám, že jste potom hráli Perfect Dark. Bez rozšiřujícího peku. Když to vezmu čistě prostorově, tak vy když říkal si sám, že chcete založit v podstatě jako herní muzeum, tak to je prostorově dost náročná věc. Když vezmu automat, který, jak jsi říkal, má ten Honza Orna v tom červeném újezdě, tak to je, s tím můžeš počítat prostě, že to má takový a takový rozměry, pokud to není skutečně nějaký atypický automat, ale u těch herních konzolí přece jenom musíš mít nějaký místo nasazení, musíš mít, pokud to má 4 ovladače, tak 4 ovladače, aby si tam sedli 4 lidi. U počítače musíš sedět, u počítače úplně stát nejde, když na Invexu byly i nějaký jako stojany, u kterých se stát dalo, když to byl počítač, ale jak vlastně je tohleto nutné s tím počítat? Jaký velký prostor vlastně vy teďko hledáte? A co by pro vás bylo úplně nejideálnější? Já si předpokládám, že asi nejideálnější byl nějaký vybydlený obchoďák, ale co je vlastně teďko ten vaším cílem?
Tak vybydlený obchoďák by byl super. Těch je spoustu v okolí Prahy, mezi panelákama většinou někde. A to ale já, když už to udělám, tak chci, aby to nějak vypadalo. To znamená vybydlený v obchoďák s nízkýma stropama, jako není to úplně ono. V Praze hledám prostory takový, ideálně, aby to byly vysoké stropy, klenby nějaké, aby tam byly. A v tuhle chvíli, když sečtu velikosti našich skladů, kde to vlastně ty exponáty máme, tak je to 200 metrů čtverečních, jenom skladovací plochy. To znamená, samozřejmě část těch exponátů nedáme do té výstavy, protože já potřebuji, něco máme dvakrát, víckrát, kvůli tomu právě, aby jsme udrželi tu provozaschopnost. To znamená, že když něco odejde, nějaký ten stojan herní, ono to má většinou kolečka, tak se to zaveze do skladu, vytáhne se záložní, dá se tam, aby to prostě jelo, aby tam nebylo nic vypnutého, to se mi nelíbí na nějakých hernách, kde to takhle funguje, že tam prostě dají autoforder a nestarají se o to. Takže jako v celých těch 200 metrů čtverečních, co máme ve skladu, to samozřejmě k dispozici nedáme, ale prostory teďka, co hledám, tak jsou minimum na ten začátek nějaký 250 metrů čtverečních, 300 metrů čtverečních, ale optimum takový, jako kam bych se chtěl, kdybych se chtěl pohybovat, je 500 metrů čtverečních. Zrovna teďka, zítra mám schůzku na Dukovských Hrdinu s jedním majitelem budovy, krásný prostor, vlastně bývalo tam u krále železnic v těch prostorách, kam bych sem chtěl jít, tam bylo vlastně prodejna z mašinek. Ale problém je zaprý ten prostor, ale tam je tam, kam se ještě rozšiřovat údajně, a za druhý je ta cena. Já vždycky narazím na tu cenu, že si musím spočítat to, kolik lidí mi tam za ten měsíc přijde a jestli mi to vydělá aspoň na ten nájem, protože ten nájem samozřejmě je 100 000 plus měsíčně a dotovat to většině z vlastní kapsy, to prostě jako nejde. Mně ani nejde o ty peníze, ale spíš o to, že já potom si vždycky řeknu, hele tyjo, tady 100 000 za nájem, to by jsem měl a tuhle hru a tamhle to a tamhle to. To si už strašně dlouho odříkám, že tu hru ještě furt říkám, není ten správný čas jí koupit, mohl bych si ji koupit, jo. A místo toho já bych dal peníze do toho nájmu a tu sbírku bych nerozšiřoval, což je špatně. Já víc jsem říkal, že jsem hráč, nejsem sběratel, tak ale samozřejmě pro to, aby to ty lidi bavilo, aby se jim to líbilo, aby to zaujalo, tak to musí mít nějakou kontinuitu. Musí to být od toho začátku až i těm aktuálním systému a mělo by tam být všechno takový to nejznámější. Na ty obskurity a na ty speciality tam přijde pár nadšenců, ale já potřebuji, aby tam bylo opravdu to, co ty lidi znají, to, co hráli, aby si zaspomínali, aby si to užili a ne, aby tam koukali na nějakou speciální limitovanou edici třeba Vectrexu, která byla v 5 kusech, což je super, je to opravdu unikát světový, ale je mi to úplně šumák, na čem hraju, si zahrnu na normální Vectrexu nebo tady na limitovaný edici, která prostě stojí plásnu 150 tisíc. Takže je to o tom, že já si musím, pokud chci dělat muzeum, interaktivní muzeum, abyste lidi na tom zahráli, aby něco tam viděli, tak musím to vzít tak, že nemůžu koukat jenom na sebe, co já chci, ale musím koukat na to, co by se těm lidem mohlo líbit. A máme velmi dobrou odezvu právě z těch výstav, na které jezdíme. Lidi nás chválí, líbí se jim to, asi to děláme teda dobře, když máme opravdu super kladný ohlasy, ale zároveň nám i říkají, co by ještě jakoby se jim líbilo, kdyby tam bylo. Samozřejmě na tu výstavu mi nemůžeme vzít všechno, ale já si to všechno pečlivě zapisuju a pak to prostě na ně vybalím v tom muzeu.
Finální otázka, která se bude týkat trošku takový obecný nostalgie, protože přece jenom, abys byl nostalgický, tak musíš být trošku starý. Musíš mít něco nahráno, musíš mít nějaký vzpomínky na něco. Na co lidi mají v České republice nejlepší vzpomínky? Co je vlastně pro Českou republiku herní nostalgie? Protože doby NESu a SNESu, ty jsme my tady úplně nezažili. My jsme začali až na prvním PlayStationu. Ale přece jenom nějaký předchůdci typu jako Sonic na Seze nebo Mario na podobení NESu, tak to přece jenom to jsme tady hráli. Tak co je ta největší nostalgie pro Čecha, který si přijde do herního muzea?
Tak já si úplně asi nedovolím mluvit tak jako za všechny, ale z těch ohlasů, co my máme, tak vždycky všichni, když jdou a říkají, je hele Sonic, jo, na Mega Drive, vidějí Sonica a sednou a hrajou, nebo potom jdou a říkají, je hele Mario, jo, zase na NESku nebo SNESku, když tam, nezajímá, na čem to je, ale poznají tu postavičku jako takovou, jo. A potom hodně, jak říkáš, poznávají až od toho PlayStationa jedničky dál, že jdou a vidějí na Xboxu Halo a vidějí tamhle prostě na PlayStation 2 něco a to, ale jako nejvíc, co se takhle chytají, tak vždycky se chytají na tonu Pagadi, vlk jak vlastně chytá vajíčka, že od zajíce, chobotnice, případně ty parašutisti, tak na to se hodně chytají, na to vlastně i na našem Facebooku jsme měli za nejvíc lajků, když jsme nafotili tyhle ty konzolky. A jinak ten Sonic a Mario asi jako hodně kladně pak reagují právě už na ty postavičky z PlayStation 1, jako byl Crash, jako byl Spyro, jo, a tyhle ty.
Ale, doufám, že na Kroka ne. Kroka nikdo neměl rád.
Tak Kroka já jsem docela hrál na Saturnu.
No, jako... Já právě taky, ale nikdo ho neměl rád.
Ono na to Saturna moc her nebylo, takže jsem rád za každou.
Tam byl Bug a Krok. No,
přesně takže. Je to tak.
Já moc děkuju, že ses tady za náma zastavil, že jsi tady povídal, protože my bychom se tady mohli povídat o retro hraní ještě hodiny a hodiny a možná to ještě po vypnutí mikrofonu uděláme, ale díky moc.
Já taky děkuju za pozvání.
A hodně štěstí s herním muzeem.
Díky, já budu se těšit na návštěvu.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Já jsem na začátku Questu říkal, že nebudeme recenzovat dneska The Crew 2. A důvod je jednoduchý. Já jsem v tom prostě nenahrál dostatek času, abych si mohl dovolit jako nad tím vyřknout nějaký ortel, abych mohl říct, že tomu dávám tolik a tolik z pěti.
A přitom ta základní premisa a celý koncept té hry zní jako úplný zázrak a něco, o čem by se mělo měsíc po vydání mluvit v hodně pozitivním duchu, ale už jsem ti říkal, že vyšlo to před měsícem, tak nějak přesně víceméně. A já jsem o té hře slyšel poprvé od té doby včera od tebe, když jsi mi říkal, že bychom se o ní měli trochu pobavit. Tak mi vysvětli, jak je možný, že na první pohled docela sympatická věc, jejíž premisa je právě závodění s ostatníma lidma v otevřeném světě založeným na mapě Spojených států, je to tak?
Zase Spojený státy, v jedničce byly taky Spojený státy, tady jsou zase Spojený státy, jo. Trošku detailnější.
Tak mi vysvětli, proč prostě o tom lidi nebásněj.
No, to je poměrně jednoduchá otázka, je na ní velmi složitá odpověď. Nebásněj o tom podle mě proto, protože ta hra je nudná. Ale jako extrémně nudná, takovým tím agresivním způsobem nudná.
Agresivní tím třeba, jak se ovládají ty vozidla, nebo tím, všim, co s těma vozidlama děláš?
To nejde jako asi popsat jenom jednou jako větu a, nebo jednou věcí, která v té hře je, a jako uvíst to na tom. Je prostě třeba říct, že já už tu hru mám 2 týdny a nahrál jsem tam stěží 3 hodiny, protože prostě pokaždý, když se do ní teda jako chci dostat, tak já mám problém prostě se do ní dostat a ten problém spočívá v tom, že tam jsou 4 třídy závodění. Jedna je závodění doma je v autech, druhá je závodění v letadlech, třetí je závodění ve člunech a čtvrtá je závodění v... No, teď jsem to zapomněl, offroadech.
A tohle všechno jsou novinky, ne? Ty letadla a lodičky, to nebylo v jedničce.
Letadla a lodě jsou novinky, předtím si mohl závodit i v těch offroadech, ale hlavně, co mě překvapilo, tak je to, že já jsem si stěžoval u The Crew 1 na to, že tam je úplně hloupej příběh. On je hloupej, pořád si stojím za tím, že v The Crew 1 je hloupej. Tady je ještě hloupější, protože tady vlastně příběh není. Příběhem The Crew 2 je získávání followerů. Není tady Twitter, není tady Facebook, není tady Instagram, bylo, ale tadyhle ty followery získáváš jenom proto, abys jako postoupil dál. Tam není žádná falešná sociální síť, pro kterou to sbíráš, tam jenom je to číslo. Za tenhle ten závod získáš 3000 followerů, za tenhle ten závod získáš 2500 followerů. Nic víc tam jakoby neřešíš, jo? A to je asi ten největší problém, s který já s tou hrou mám. Tam není žádný progres tou kampaní. Tam jako máš 4 sloty pro tyhle ty 4 disciplíny a u nich se ti jako naplňují procenta. Konec.
Nic moc.
Teda, celý.
No, pro nás oba je takovým asi etalonem závodních her v otevřeném světě, takovým arkádovějším asi Forza Horizon, že jo?
Tohle to...
Kdybyste to měl srovnat trošku.
Snaží se tomu přiblížit. Je to jako vizuálně, nebo ne vizuálně, povrchově, je to hrozně podobný vlastně. Tady máš jako velkou mapu, která, nejsou to teda jedna ku jedný Spojený státy, ale je to prostě menší měřítko, než to bylo u té jedničky.
A není aspoň sranda a zábava se takhle projíždět po těch Spojených státech?
No není, protože ty to neděláš.
Neděláš to, aha.
Tam jako v jedničce byl velmi důležitý prvek to, že prostě si jezdil po tom světě a objevoval si, že třeba tě zbavilo ne nutně zapnout si závod, ale objevit se v New Yorku a říct si, tak já chci dojet do Phoenixu v Arizoně prostě. A jel si třeba 20 minut nebo 40 minut, pak si tam dojel a řekl si, jo, viděl jsem kousek světa, viděl jsem jako zajímavý prolínání těch prostředí, jel jsem po dálnici, tady jsem si skočil prostě skokánek a tak. To tady dělat vlastně nemusíš. Ty tady sice máš ten otevřený svět, ale jakmile tu hru pustíš a třeba překonáš ten tutoriál, tak jakmile se do ní dostaneš, tak tě uvítá menu. Neuvítá tě to, že se objevíš v tom světě, že jako seš na kolech, ale uvítá tě menu, ze kterého ty si mnohem snadnějc pustíš ten závod, jenom že si naklikáš tu správnou položku v tom menu, než že bys měl jít do toho světa, tam najít nějaký závod, dojet k němu, zapnout ho skrz to. Jo, prostě je to příliš složitý, nebo nesložitý, je to časově náročnější to ježdění k tomu závodu, než si ho jenom vyvolat z menu. Díky tomu vlastně já nevím, jaký ten svět je, protože já jsem ho zažil jenom skrz ty závody. Na druhou stranu, co na té hře je fakt třeba pochválit, tak je grafika. Opravdu to vypadá moc dobře, vypadá to ještě líp než Ghost Recon Wildlands, který vypadaly velmi dobře. A je to takový jako hezký pohled na tu hru je. Na druhou stranu, nevím, proč zvolili zrovna tenhle ten pohyb kamery, který zvolili, který je úplně statický. Takže když se tam něco děje v tom závodě, třeba jako skáčeš přes nějaký hrbolky, prostě nebo seš ve člunu a skáčeš přes vlnky, které jsou na moři, nebo v oceánu teda spíš, Amerika asi není obklopena mořem, tak to není zábava. Ale vůbec. Prostě a necítíš z toho žádný adrenalin, necítíš z toho nic, co oni se ti snaží říct, ty komentátoři, kteří celý ten závod nějakým způsobem jako doprovázejí a říkají ti jo! Nebo prostě ti říkají yes,
trafný,
kámo!
Trošku cringe před tou
kládem. No a prostě a ten cringe ještě navíc je podpořený tím, jak to není cool to ježdění samotný.
Tak to je smutný. No to je přesně to, co ta Forza Horizon má a to je asi ve výsledku ten rozdíl mezi výbornou a nic moc hrou.
No. Je to tak. Já se jako zdráhám se říct hodnocení. Třeba tady za týden budu sedět a řeknu, hele, překonal jsem ten první jako náraz a potom už to je docela zábavný. Ale myslím si, že ne, protože už jsem vyzkoušel dostatek závodů na to a vypnul jsem dostatek závodů na to, abych věděl, že jako tu hru asi dál moc hrát nechci. A není to problém, který mám jenom já. Není to jako jenom problém Jardy Mevalda, ale je to problém jako dost podstatní části recenzentů a recenzí, který jsem četl, že jako ty recenzenti vlastně neví, proč to hrajou. Jo, že jako se úplně nedokážou ponořit do té hry, ono tam není do čeho se moc ponořit, protože s tím člunem pod vodu jet nemůžeš. Ale je to prostě zvláštně plochá hra. Plochá v tom, že prostě tam není moc co dělat. Jediné, co děláš, je vyhrávání závodů. Když nevyhraješ ten závod, tak ho opakuješ. Tam není žádný jako dojel z druhej, dobrý. Jo? A nebo tam je třeba v některých závodech tam pravda je dojet do třetího místa. Ale Když dojedeš do čtvrtého, musíš to opakovat. Když narazíš do překážky, musíš to opakovat. Když má, není tam to vracení času, jako je ve Forze, což je podle mě věc, kterou by všechny závodní hry od té doby, co to bylo ve Forze, měly mít.
No ono, i když si ho v té Forze nevrátíš, tak pořád máš docela dobrou šanci se do toho závodu vrátit.
Tady ne.
A i kdybys dojel na relativně špatném místě, tak pořád
i když
ten
dojedeš
závod
poslední,
užiješ.
Tak si to užiješ v té Forze. Tady ne. Tady víš, že ten důvod, proč závodíš, je, abys vyhrál. A když nevyhráváš, tak se nebavíš. A jediný způsob, jak vyhrávat, je jet dokola a dokola a dokola ty horší závody, ze kterých ti vypadnou nějaké jako věci na tvý auto, který si můžeš pak nandat na to auto a být rychlejší díky tomu. Hmm. Nebo na člun, nebo na letadlo. Ale to je, jako není to zábava vůbec, to dělání těch aktivit, které v tom světě jsou. A je to strašně, strašně smutný, protože opravdu ta hra vypadá dobře. A říkám si, kde se to jako pokazilo? Co byl ten problém? Proč vlastně to není dobrá hra? Divný. No a jak jsem slíbil, tak na závěr se zeptáme Lukáše, co tak jako teď hraje. Protože já na něj prozradím, že on mi předtím, než jsme zapli nahrávání, říkal, že se ponořil do, aspoň na 3 hodinky teda, se ponořil do No Man's Sky, což je hra, která vyšla před 2 lety. Lukáši, proč to furt hraješ?
No já to nehraju furt, já jsem to samozřejmě před 2 lety opustil poměrně záhy, jestli jsem tam tomu dal zhruba 10 hodin a z toho jsem se 5 bavil, tak to by se tak mohlo shodovat s realitou. No a teďka, jak už jsme avizovali kdysi dávno, tak zrovna včera vyšel update, který se jmenuje Next, zároveň ta hra taky poprvé vyšla na Xboxu a update Next přináší, no to je těžký říct, co přináší, protože on spíš mění skoro všechno, co v té hře je, ať je to třeba vlastně složení těch materiálů, ze kterých si něco stavíš.
Přidává multiplayer.
Ano, k tomu jsem se chtěl dostat později, to je samozřejmě ta největší novinka, ta největší pecka, která mě osobně a i kamarády, kteří byli neuvěřitelně skeptický k No Man's Sky a byli to přesně ti hejtři,
skeptický v roce 2018 nebo 16?
Celou dobu. Byť jako samozřejmě ta hra se dost zlepšila těma předchozíma updatama, ale teprve ten multiplayer a to překopání mnoha mechanismů je přesvědčilo k tomu, aby do toho teda nakonec taky šli a včera jsme to rozehráli s jedním z nich a já jsem z toho byl naprosto, naprosto unešený, protože když jsem to hrál poprvé, tak mně se ta hra docela líbila a naprosto mě fascinoval ten pocit prozkoumávání něčeho neznámého, kde ještě nikdo, že jo, nebyl, protože všechny ty planety se generují nějak procedurálně a je naprosto nemožný, aby si jich navštívil tolik, aby tam našel něco, co tam někdo zanechal. Byť se to může stát, je to samozřejmě další takový magický moment.
Já jsem si říkal, že ten multiplayer bude ta věc, která by mě mohla upoutat pro No Man's Sky pro dalších x hodin. Včera jsem to spustil, začínám tam jako ten tutoriál na té první planetě.
Jasně, opravuješ si lodičku.
Jdu si pro nějakou součástku do té lodi. A najednou vedle mě, protože jsem si zapnul, jakože připojte se ke mně, kdo chcete.
Jo.
Tak najednou vedle mě vidím nějaký ukazatel a zmotní se vedle mě Jarda.cz. Tak si říkám, a sakra.
Náhoda.
To není úplně to, co jsem chtěl od No Man's Sky. To je jako pocit samoty.
Jasně, no já bych to nehrál asi s náhodnýma lidma, to nevím, proč bych to dělal, ale s kamarádama. To je prostě sranda s kamarádama prozkoumávat nepopsaný teritorium a lítat vesmírem a obchodovat a tak dále.
Akorát tak záleží, kdo jako dostane ten kredit objevitelský za to, že si objevil novou životní formu v No Man's Sky.
Jasně, no a přesně proto je dobrý to hrát s kamarádama, se kterýma se domluvíte, že jo, a tak dále.
Tak.
To s náhodnýma lidma zkrátka nejde.
Na co se těšíš teďkonc v nejbližších měsících?
No pro mě No Man's Sky je především takový krácení čekání před Falloutem 76.
Se na to těšíš hodně.
Já se na to těším úplně strašně moc. A je to prostě Fallout, který zase budeme hrát s kamarádama, kteří jsou naladěný na stejnou Falloutí vlnu. Jsme prostě velký fandové toho a to, že si to budeme moc hrát, vlastně v kolika lidech budeme chtít, tak já víc asi od Falloutu v onlineu prostě nepotřebuju. Byť jsem si vědomý těch rizik, že to asi prostě nebude hra roku, nebude to dostávat nejlepší hodnocení na světě, ale jsem přesvědčený o tom, že nás to bavit bude.
Budeš to hrát s kamarádama, jo?
S tebou ne, Jardo.
Já jsem to věděl. Tak jo, tak zas Lukáši běž.
Zas
běž pryč. Zase někdy. A zase se někdy za náma zastav. A vy posluchači se mějte hezky a zase příští týden u počítačových her. Čau.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.